علام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. علام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة.
Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kezer.
Bismillahirrahmanirrahim.
O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte.
وانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام.
الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلفه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد.
Nismo našem zadnjem druženju završili poglavlje namaza i sve što je autor spominjao vezano za namaz. I time smo izišli iz Kitabu Sala. Sada ulazimo u Kitabu Dženaiz, poglavlje dženaza, gdje je autor znači obrađivao pitanje koje je poznato kod islamskih učenjaka i koje se spominje odmah nakon namaza ili nakon posta i zekijata kod drugih. Uglavnom se obrađuje pitanje dženaze. Šta će uraditi prisutni sa čovjekom koji se nalazi na samrti? Prvo što će učiniti jeste da će mu učiniti telqin. A telqin je da ga podstiču da izgovori riječi la ilaha illallah prije svoje smrti. Kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Podstičite vaše samrtnike da izgovaraju la ilaha illallah. Pa je sunnet da se podstiče čovjek na smrtnoj posteli da on izgovori, znači na svoga života, riječ šehadeta kojima će biti spašen od vatre, od vječne džehennemske vatre. Jer čije zadnje riječi la ilaha illallah budu, ući će u džennet, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I došao je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da obiđe čovjeka koji je bio na samrtnoj posteli, pa mu je rekao: reci la ilaha illallah. Kaže: jel to bolje meni da kažem? Kaže: svakako, pa izgovorim. I islamski učenjaci su složni da je mejta lijepo posticati u ovome halu i ovome stanju da izgovori, šehadet. Čovjek koji podstiče samrtnika da izgovori la ilaha illallah treba to činiti na blag način, na lijep način, da ne bi ga time uznemirio pa da zamrzi da izgovori tu riječ, ili da je ne izgovori, ili ne može da kaže nešto čime će znači uvrijediti stvoritelja tebareke ve teala ili islam i slično tome. Pa ako kaže jedan put la ilaha illallah, ne treba ga ponovo podsticati da to govori, osim ako kaže samo od sebe. Ili ako nešto drugo progovori, pa opet ga podsticati da budu šta zadnje riječi la ilaha illallah, da bude šehadet. Ali ko izgovori jedan put, zaustavi se tu. To je dovoljno. Znači ako ništa ne govori, nakon toga zadnje su riječi bila šta? Šehadet. Ako nakon toga bude pričao, govorio, bilo da svjesno govori ili da čovjek od sebe nešto bunca i tako dalje, opet će, znači, opet će dražiti od njega i prositi da izgovori, znači, da izgovori šehadet. Ovdje se često pravi greška, pa ljudi misle da je to lahko učiniti, da je šehadet lahko izgovoriti na smrtnoj postelji. I da to može svaki čovjek i da tu nema nikakvog spora. To je pogrešno. Neće uzvišeni Allah dati da izgovori šehadet na smrtnoj postelji sam čovjek koji to zaslužuje. Ili kome se uzvišeni Allah smiluje. A ne mora znači, znači nikako da svaki čovjek koji je na smrtnoj postelji kome neko kaže izgovori šehadet će joj moći izgovoriti. Jedan mi je brat pričao da mu je babo bio ili neko je bio u grudbi na smrtnoj postelji, kaže pa sam ga podstao da izgovori šehadet. Pa nije izgovorio. Priča sve, ali to ne govori. Pa se osvijestio i našao sebe, Allah dao da nije preselio u tom momentu. Pa mu kaže, babo, što nisi izgovorio šta sam ti... Pa kaže, sine, ne mogu. Sve mogu, ali to ne mogu. Priča, on sve govori. Šta, kako, no međutim, šehadet kaže, hoću, ali ne mogu. Znam da trebam, ali ne mogu to izgovoriti. Znači, nije to tek tako jednostavno kako ljudi misle, da sve to je postoji, izgovori šehadet i u džennet je završeno. Ne, ne, ne. Jer tada priča nur imana iz čovjekovog srca, ne priča njegov jezik i mozak koji ima odlučio. Nego srca priča. I ono što je nosio u svom srcu i djelovanju. I sad su učenjaci, neki smatraju da je lijepo pored mrtvog učiti Jasin. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu ikra'u ala mutakum suret Jasin. Učite ljudima koji su na samrtnoj posteli suru Jasin. No, međutim, ovaj hadis je daje. I vjerodostojan tako da nema osnovi da se pored mejta ili čovjeka koji na samrtnoj posteli uči šta? Jasin ili bilo šta drugo iz Kur'ana. Treba ga posticati da izgovori šehadet la ilaha illallah. Dakle, prva stvar je telkin. To je da ga posticamo da izgovori la ilaha illallah. Telkin biva za vrijeme života. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, ući će u džennet. Pa je rekao čije zadnje riječi budu. Znači prije smrt ući će, kaže, posjećite vaše samrtnike na šehadet, jer čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, ući u džennet. Pa se to odnosi jasno, znači hadis aludira da se to jasno odnosi na čovjeka koji je živ, koji je na samrtnoj posteli, ali je živ u životu. Dok toliko je nakon smrti, hadis koji se navodi, je kod imama Tabaranije i on ima četiri mahane u svom lancu prenosilaca, o tome je sopstveno opširno govorio u knjizu dženazi, pa to nećemo ovdje ponavljati. Znači, hadis o tel, koji govori o telkinu nakon, iako su ga prihvatili neki islamski učenjaci, odnosno rad po njemu, ispravno je da telkina nakon smrti nema. Nema telkina nakon smrti. Nego prije smrti za života čovjeka se čini telkin. Druga stvar koju su obavezni, ljudi koji su prisutni kod čovjeka na smrtnoj, samrtnoj posteli, jeste da ga okrenu prema kibli. Imate skupinu hadisa koji ukazuju da se čovjek koji je na samrti okreće prema kibli. I došlo je u hadisu Al-Baradu Marura da je upitao poslanika o njemu, gdje je, ili hadis koji govori o njemu. Pa su kazali, preselio je Allahov poslanića i oporučio je tebi trećinu imetka i oporučio je da se okrene prema kibli kada je bio na samrti. Pa je rekao poslanik sabel sifra, pogodio je fitru, čistu prirodu, ili pogodio je islam, jer je fitra po istalo mišljenje znači islam. A kaže što se tiče trećine, to će vratiti njegovoj djeci. To meni ne treba. Pa je otišao i klanjao mu ženazu i dovio mu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka wa qad ta'am. Allahu dragi, oprosti mu, isminuj mu se i uvedi ga u džennet, isto već radi. I većina u leme smatra da je to ustahab, da se umirući okrene prema kibli. Jedino se navodi od Sa'ida ibn Musayyiba da je smatrao ili je to držao kao pogrdan postupak. Pa se ljutio kada su ga okrenuli prema kibli. Sve međutim, ova predaja ukazuje da je to bilo poznato šta. Kod ljudi je to vrijeme da se čovjek koji je na samrti okreće prema kibli, pa zato su ga okrenuli. Međutim, Sa'id nije zastupao to mišljenje. Imamo znači više hadisa koji se mogu pojačiti. Oni su osnovi daib, ali se mogu pojačiti i ukazuju znači da je pohvalno okrenuti čovjeka da samo se postoje prema kibli. Ali kako se okreće prema kibli? Način okretanja. Šta znači okrenuti samrtnika prema kibli? Jer kako god da ga okreneš, on je jednim dijelom tijela okrenuti šta prema kibli. Pa šta znači okretanje prema kibli? Kod jednih islamskih učenjaka okretanje prema kibli znači da mu okreneš njegova stopala u pravcu kible, kao na primjer sada ono pravcu gore, stopala, i da mu digneš glavu, jastuk jednom podlogu, tako da lice isto bude usmjereno kuda prema kibli. Kaže, to je okretanje prema kibli. To je jedno mišljenje. Drugo mišljenje je da se mejit stavi na desni bok i da bude kompletnom svojom licem i svojom prednjom stranom da bude okrenut šta usmjereno prema kibli. Kao kada dolazi u mezar, kada stavlja u lehd. Kako biva na desnom boku i tako okrenut prema kibli, u istom tom slučaju bi bio znači i u tom položaju isto bi bio i kada je na samrt. I ovo je mišljenje ispravnije. Ovo drugo mišljenje je ispravnije. I njega podupire hadis koga bilježe Buharija i Muslim, da je poslanik sa osvrame rekao El Baraj ibn Azibu kada ga je učio dovi prije spavanja, kada ga je poučio i toj dovi kaže potom se okreni na desni bok i stavi svoj desni dlan pod desni obraz i ako preseliš nakon te dove i svega preselio si na kibli. Pa je to okretanje onda bilo bi, pošto spominje ovdje spavanje i preseljenje, bilo bi na desnu stranu. I ovome isto tako ide u prilog hadis Umu Seleme kada je preselila Fatima radijallahu ta'ala anha i da je u njemu došlo da su je krenuli na bok prema kibli. Međutim, ovaj hadis se daje. Šta će uraditi prisutni nakon što čovjek preseli, nakon što mu izađe duša iz tijela? Prvo što će uraditi jeste zatvorit ćemo oči. Prvo se zatvaraju oči. Od Ebu Seleme se prenosi da je ušao poslanik sa Seleme kod Ebu Seleme, a njegov pogled ukočen. Pa je zatvorio oči mu i rekao, zatvorio oči Ebu Seleme i rekao, inna ruha idha kubidat tabahu al-basar. Duša kada iziđe iz tijela, pogled prati dušu, pa ostane ukočen. Pa je stoga pohvalno, znači prvo zatvoriti mejitu oči, jer kada se ohladi, to je teško uraditi. I mudrost tome jeste da se ne vidi plemena koja nastaje u očima mejita. Da ne bi, znači, njegov izgled bio, znači, strašan, da ne bi ljudi se bojali mejita. U tom slučaju, znači, se oči zatvaraju. I sam učenjaci ovdje spominju druge postupke koji se čine, a to su zavezivanje glave i vilice. Znači da se zaveže vilica preko glave. Tako da ne bi se usta otvorila, pa da se ne bi tom položaju mejita ohladio, pa se neće moći više usta zatvoriti. Pa ćeš imati problema kod kupanja. Gdje ćeš još imati problema? U mezar ulazit će znači insekti razni u tijelo unutrašnjost mejita. Kalinan na fas, da se omekšaju ili da se razrade njegovi zglobovi. Znači zglobovi da bi se lakše mogao mejit kupati. Pa znači kada mejit preseli, onda se pritisnu zglobovi, ruke se pritisnu ka nadmeticama, podlice ka nadmeticama i onda se dignu, znači uvis i vrate se nazad. A tako se isto noge skupe podkoljenice ka butinama i onda se, znači sve to naprijed prema stomaku gurne. Iako se i ustrano malo uradi, ne smeta, znači da bi nakon toga kada se mejit bude kupao, da bi mogao mejit se lahko kupati, jer ponekad ne možeš prići svakom dijelu tijela ako mejit, na primjer, preseli i njegove ruke opužene uz njega, onda nećeš, teško ćeš znači moći oprati mejita ispod pazuha. A tu se često nakuplja prljavština i znoj i tako dalje. Pa je to razmekšavanje zglobova radi, znači, iz ovoga razloga, iako u šarijetu nemamo validnog argumenta koji bi na to ukazao. No, međutim, fakulti su vidjeli da u tome koristi, pa to praktiju. To što nemamo i za druge stvari jasnog argumenta, no, međutim, sam slučajac vidio u tome vidio korist, pa kažu da je to lijepo učiniti. No, međutim, ne kažu da je miješano neko to učiniti. Isto tako, lijepo je sa mejita skinuti svu odjeću. Da ne bi isprljao on tu odjeću, ne bi nešto izišao njegovog tijela, isprljao tu odjeću s jedne strane, s druge strane, mejit što ima više odjeće, to mu je toplije i brže se hladi tijelo. Pa znači, lijepo da se to skine i da se mejit pokrije samo sa tim platnom. Neki učenjaci kažu da se treba hladiti težak metalni predmet, to ovdje autor spominje, s toga ti spominjali, nije ništa govorio o tome, nije, znači komentarisao se što pravnici kazali da se stavi težak predmet na stomak, ispravno je, više je to rečini. Predmet težak je iz razloga da se ne bi došlo do napuhivanja stomaka. A šta je to predmet koji je težak koji ne bi napuhao stomak? Koji je to predmet koji je težak? Koliko mora biti težak da ne i pored toga neće spriješiti napuhivanje stomaka. A ono što danas radi kod nas, što stavljaju testi, što stavljaju nož, što stavljaju sablje, ne znam više što ne stavljaju, to je sve bal, pil, nikakve osnove ne. I to ne treba raditi. I ne može nož spriječiti napuhivanje stomaka. To je rekao, stavlja se neki teži metalni predmet da se ne radu da napuši stomak. A nož to ne može spriječiti. Nož koji ima u sebi 200-300 grama ne može to spriječiti u tom slučaju. A testi, to je isto tako batelj novotarija koja nema nikakve osnovne. Ne znam zbog čega se testi stavlja i odakle je to došlo. Možda čovjek nikad taj testi u životu nije koristio, iako je sunet zikr na prste. I nikada nije znao kako izgleda testi, ni kako izgleda džanija iznutra, i onda mu se testi stavlja nije. Kada bi stavio mushak na njega, neće mu koristiti. A ne kažemo testi. Dalje, lijepo je treća stvar da prisutni čine dovu mejita. Da prisutni čine dovu mejita. Kaže poslanik, sallallahu sallame, kada je ušao kod Ebu Seleme, kako ne prenosi Ebu Seleme, rekao je, meleki govore amin na sve što vi kažete. Kod čovjeka, koji je znači veselio, šta god da kažeš, melek kaže amin. Pa pričaj dobro ili pričaj loše. Ovo je potom činio dovu sallallahu alejhi ve sellem. I možete čuti viceve kod mejita. Ko je više išao po dženazama i sjedio, ima priliku da čuje ljudi sjede i cijelo večer se sjedili pored mejita, običaj poznati, i onda se vicevi priče. Bio sam u društvu, došao sam tako jedne prilike, radilo sam komši, gdje čovjek priča, znači bez imalo stida kako je ne mora učiniti. A ispred njega ne ide. To je srce od kamena. To je Allah srce zapečitio. Mejit ispred tebe i ti govoriš kako si Allahu nepokoran bio, I šta si činio? A meleki aminuju na ono što se govori i što se priča. Četvrta stvar, da se pokrije njegovo cijelo tijelo. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kada je poslanik sa njima preselio, pokrili su njegovo tijelo sa jednim pokrivačem. Peto, da se požuri sa pripremom mejita. Da se požuri sa pripremom za dženazu. Jer kaže poslanik sa njima u hadisu, koga bilože Buharija i Muslim, požurite sa dženazom. Kada kažemo dženaza, mislimo na koga? Na mejita. Da mi se mora dženazu namazati. Kažemo, unijeli su dženazu u džaniju. Unijeli su, znači, mejta na tabutu ili mejta su na mejta, kako? U džaniju. Požurite sa dženazom. Pa ako je dobra, nosite je ka hajru. A ako je zlo, ako je bila loša ta dženaza, znači ta osoba, pa kaže, to je zlo koga ćete se riješiti. S kim ćete ga svoji mejta. U svakom slučaju je dobro. Ili je dobro vama, ili je dobro njemu. Nekome je dobro, ali sa njim treba požuriti. Sa njim treba požuriti, sa mejtom. A požurivanje sa mejtom po ispravnom mišljenju obuhvata kako njegovo nošenje prema kaburu, tako isto i opremanje, stavanje kline, kupanje, znači, i pripremu za ukop. Sve to obuhvata. I kako koristi da ti požuriš sa dženazom 300 metara do kabura požuriš sa njim, a prije toga ga držiš 2 ili 3 ili 5, 10 dana ga držiš u križdjevima. Kakva je korist od žurbe sa čime? Prešenjem do kabura. Šta si dobio? Nego žurba znači obuhvata pripremu. Iako u tome ima pretjerivanja. Ima pretjerivanja, znači da ljudi ponekad žure više nego što je šerijatski opravdano. Šesto, da se požuri, da se podmiri dug mejta. Jer kaže poslanik sa ovom srnom hadisu, koga bi još imam tirmizi, kaže šeha Albani da je vjerodostojan, ljudska duša je vezana za njegov dug sve dok se ne podmiri. Vezana je znači za taj dug. I došlo u hadisu, Selem ibn Vakva, koga bilježi vam Buhari u svome sahihu, da je poslaniku sa osanjem da je rečeno kanja je Allahov poslaniče, kanja je dženazu, pa je rekao, je li imao duga ovaj čovjek? Kažu, jeste Allahov poslaniče. Kaže, ima li nešto od imetka, nastavio išta, svodnio i dug. Kažu, nije. Kaže, sallu ala sahibikom. Kaže, tanajte vi vašim jaram dženazu. Nije on zabranio da mu klanjiš. Kaže, vi klanjajte mu dženazu, ali ja ne. Vi mu klanjajte dženazu. Pa se javio jedan ensar je rekao, Allahu poslaniče, taj dug je meni da vratim, ja ću ga za njega vratiti, pa je prišao i tako. A međutim, pogledajte, znači da nije htio prići da klanja dženazu čovjek koji je pod dugom. Šta je dozvoljeno prisutnima kada je u pitanju mejit? Dozvoljeno je da otkriju njegovo lice i da ga poljube. Znači ono što je poznato kod nas u narodu, da se poljubi mejit, tome nema ni presmeđa. To je šerijetski opravdano, to ima svoje temeljenje. To je potpuno opravdano. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, da je poslanik sa osnovom ušao kod Osmana, idu Mavuna, tako što je preselio, pa je otkrio njegovo lice i kaže tumme kebbe alihi yukabbiluhu. Potom se sam sročio onako na njega i ljubio ga. I plakao je, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, vidjela sam suze kako cure iz njegovo lice. I bilježi Buhari ibn Abbas, da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, da je Ebu Bekr poljubio poslanika sa osrem nakon smrti. A Resulullah s.a.v. kaže u hadisu koga bi živan hakim iktedu biha zemin imba Ebu Bekri Omar. Sledite ovu dvojicu posle mene, Ebu Bekri Omar. Pa je znači, da se poljubi mejt, u tome nikakve smetje nema. S tim da je mejt, znači, osoba koja je mahrem, osobi koja je lijep. Ne da čovjek dođe i da poljubi svoju komšinicu. Bez obzira, bila mlađa ili starija žena, ne može. Nego, znači, poljubi čerka oca ili otac čerke, brat, sestru, obratno. Amiđa, dajđa, slično tome. Molim? Može. Muž može poljubiti ženu i žena može poljubiti muža. Kad je bilo dozvoljeno za života, dozvoljeno je njemu života. Zato smo kazali ko je mahrem nekom. Jesi. Govorit ćemo o tome išao za pitanju kupanja. Kupanja. Žene ostane muža i muža ostane žene kada dođemo do toga poglavlja. Da se plače za mejtom, dozvoljeno. Govorimo o stvarima koje su dozvoljene. Ko ne bi poljubio mejta, nije griješa. Može se neko boji mejta. Ne treba ga prisiljavati da dolazi i da se propada mejta, da to sanjava i tako dalje. Ako se boji, boji. Ne mora dolaziti, ne mora ga ni gledati i tako dalje. Nije ustavljeno. Ali ko želi, može. Druga stvar, dozvoljeno je čovjeku da plače za mejtom. Tim da ne smije preći taj plač, zabranjeni plač, samonamaricanje i da ne smije govoriti ono što srdi Allaha te barek od dana. Da čovjek govori izraze koji bi zasrdili stvoritelja. Što je se dešava? Zašto mene? Allahu, zašto mene? Zašto si mene iskušao? Ja? To su riječi koje su teške, koje su opasne. Zvišan je Allah, je iskušao poslanika, znači sam vidjet ćete kako je njegov sin preselio. I ashabe iskušavao. Ima pravo da iskuša koga hoće i kada hoće i kako hoće, a ti nemaš pravo da kažeš, a zašto? Nego imaš pravo da kažeš, gospodaru moj, ja sam zadovoljen tvojom odredbom. I kako musliman treba da postupi. Uvijek, šta god da se desi, zadovoljen sam. Došlo je u hadisu, kada je preselio Ibrahim, a.s., sin poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je počeo plakati sallallahu alejhi ve selleme. Pa mu kaže Abdurrahman ibn Auf, Allahu poslanice, zar ti? Zar ti plačeš Allahu poslanice? Kaže, o Abdurrahmane, kaže, to je milost koju Allah učinio srcima ljudi. To je milost. Pa mu je ponovno to ponovno. Abdurrahman ne može vjerovati da poslanik sallallahu alejhi ve selleme plače. A on je bio najmilostiviji čovjek. Pa kaže Abdurrahmane, oči plaću i srce žali, ali nećemo govoriti ono osim ono što osim ono čime je zadao naš gospodar. Nećemo govoriti ono što srdi naše gospodare. I onda je rekao sallallahu alejhi ve selleme, wa inna bi firaqike ja Ibrahimu ne mahzunun. I kaže, o Ibrahime, zaista smo mi tužni zbog rastanka sa tobom. Sallallahu alejhi ve selleme. I kada se razbolio Sad ibn Ubade, plakao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I rekao je, oči plaču, a Allah neće kažnjavati ljude zbog plača. Kaže, već niti zbog žalosti koju čovjek ostaje u svome srcu, već kažnjava čovjeka ili mu se smiluje zbog jezika. Znači, hoćeš li kazati zadovoljan sam Allahovom odredbom ili ćeš kazati Allahu, zašto mene? Jedno je, ili ćeš sebi navući Allahovu srđbu na sebe ili ćeš Allahu zadovoljstvo. Potom je rekao poslanik Osrame, zaista mejit biva kažnjavan zbog plaća njegove porodice za njih. Mejit biva kažnjavan u kaboru zato što njegova porodica plače za njih. Vidjet ćemo što to znači. Dakle, obični plač ne smeta i nije šerijatski zabranjen. I to je milost koju uzvišen je Allah tebarek tala usadio u ljudska srca. I bilo bi to opterećivanje čovjeka mimo mogućnosti da mu se kaže veselno mu dijete i na takav tragičan završetak imalo i onda kažeš ne smiješ plakati. Dođe ti skupina nasilnika, razbojnika i izbuše ti tvoje dijete u tramvaju i prestane negdje u bolnici. To se dešava u ovom gradu koji je pun kriminala, koji je bio sigurniji za vrijeme rata nego što je sad. I onda tebi neko kaže, pazi, ne smiješ plakati, ne smiješ ni suzu pustiti. To je bilo opterećavanje čovjeka mimo mogućnosti, tako? Da li će Neit biti kažnjavan zbog porodice koja plače za njim? Govorili su Abdullah ibn Omar i njegov babo, Omar, da će biti kažnjavan. Svaka suza koja se pusti od porodice, da će mi da to biti kažnjavan. No, međutim, Aisha radijallahu ta'ala to nije prihvatila. Kaže, to je poslanik sa osanem rekao, kada je prošao pored židovkinje koja je preselila i njena porodica plakala za njom, kaže, ona će biti kažnjavana zbog vašeg plaća. Kaže, to rekao njoj, a nije to, kaže, rekao muslimani. Kod većine islamskih učenjaka, Neit će biti kažnjavan zbog plaća porodice za njim, ako oporuči da plaću za njim. Kaže, kada umre, ne može se dignite i urlajte i plačite na silu. Čak imate iznajem, da se iznajmi na rikača. Plati joj se dnevnica, ona je specijalizirana da nariče. I dođe i ona rasplače i najveselije i plati joj se. Pa je to zabranjeno. Zabranjeno je, znači, da se oporuči, da se nariče za Neitom. Čovjek bio vjeran, musliman, držao se Allahove vjere i njegovih propisa. I nakon toga preseli. No, međutim, djeca onako kako su, nariču za njim. Da kažemo, on će biti kažnjavan zbog njegovog postupka, to bi bilo suprotno ajetu, ona teziru, vaziretom, vizira uhra. I niko ničije grijehe neće nositi, tako? Jedni učenjaci kažu, bit će kažnjen zbog svoje porodice, ako budu plakali za njim, ako ih nije poučio profesor. Zanemario je poučavanje porodice, pa je nakon toga, pa će nakon toga biti kažnjen. U svakom slučaju, čovjek koji je poučio svoju porodicu i nije to poručio, išao je da će biti kažnjen. Šta trebaju bližnji od Neita da učine nakon njegove smrti? Znači da neko mir tamo ne može, molim vas. Prvo, na ljudima je da budu saborni. Znači, desio se posibet, na njima je prvo da se strpe i da učine elisterđa, a to je da kažu šta? Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahovi i Allah se vraća. Kako kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahovi i Allah se vraćamo. Sve što je bilo, sve što se desilo, opet je na kraju povratak Allahu tebareke ve teala. I zato čovjek treba strpiti, ali je najžešći sabor i najteži za čovjeka u prvom onome ma. Znači, kada se desi nešto, tad u tom momentu, uprotivno nakon dan, dva, tri, sve je to normalno i sve to čovjek prihvata i strpi se, znači, na posljednicu koji ga je zavisio. Ili zato predaju Enesa, u jubilježe Buhari i Muslim, da je čovjek prolazio pored kabura i vidio ženu koja stoji i plače. Pa kada je poslanik sa osrme savjetovao, boj se Allaha, kaže, istrpi se, kazala je, ilajke anni, bježi. Kada nije, kaže, pogodilo ono što je mene. Pa kad se nakon toga, pa kaže su od Isu, nije ga prepoznala. Nije znala, nije prepoznala poslanika sa osrme. Nije, znači, okretala se nikako da vidi ko je. Pa kada su joj kazali, otišla je kući. Znači, da se izvine zbog riječi koje je kazala. Pa kada mu je rekao Allahu poslaniče, ja tebe nisam poznala, kaže inna ne sabru, onda sabru sam uda. Sabur je strpljenje kod prvog udarca. Da se čovjek tada strpi, to je najbitnije. U protivnom, nakon dva, tri, čovjek, kakav god je zadošla, prihvati je jeli, na jednostavan način, odnosno, ima dovoljno sabura da ne upadne u ono u što je mogao, ili lahko upadne, znači pri prvom udarcu, ili dok čuje vijest Hadar. Kaže Umu Seleme, ako bilježe muslim da je rekao poslanik sa Seleme, nema nijednog muslimana koji u svom musibetu koji ga zadesi kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, Allahume ajirni fi musibeti wa hlukni hajden minha, Allahum moj nagradi me za ovaj musibet koji me zadesio i zamijeni mi ga boljim, znači zamijeni mi ovaj musibet nečim dobrim. Kaže illa akhraf Allahu lahu khayran minha, kada mu uzvišeni Allah to ne zamijeniti bolji. Pa kada je preselila Ibu Seleme, Ibu Seleme je kazala ove riječi zamijeni mi, međutim kaže ko je to bolje od Ibu Seleme? Ibu Seleme je bio kulminacija kod Ibu Seleme da nema znači muža kao njega. Kaže ko je to ima bolji muž? Pa uzvišeni Allah zelo zamijenio to bolji muž sa bolji, sa poslanikom zelo, pa je ovo zamijenio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte šta znači primijeniti jedan hadis u svome životu. Ummu Seleme je primijenila jedan hadis koji čula od poslanika sa Seleme i šta je dobila? Da bude žena poslanika sa Seleme na dunjaluku i na ahiretu i da bude majka svih vjernika. Možda ne bi bila poznata kao Ummu Seleme da se nije udala za poslanika sa Seleme ni četvrtinu i možda manje od toga. Jer toto imao sahabike, nikako im ne znamo imeni. I to što ništa sliku su za njih. Možda bi ona bila jedna godina. Ili bi možda samo znali po hadisu Ummu Seleme. I samo to. Ebu Seleme, kada se sebe. No međutim, nakon je toga, ona majka vjernika, radi Allahu ta'ala anha, znači, žena poslanika sa Seleme, oba dva sjeka, a nema veće časti. Nema veće časti za ženu od toga da bude žena poslanika. Jer su poslanici ljudi najpotpunije čudi, najpotpunije imana i darovanja. Zabranjeno je naricanje za meni. I ovo posebno vidi za žene. Muškarci manje više, a međutim kod žena je posebno poznato naricanje. I to je strogo zabranjeno, jer naricanje je u koliziji sa zadovoljstvom sa Allahom odredom. Dok naričeš, znači nisi zadovoljan. Jer zadovoljan ne bi naricao. Mogao bi plakati, mogao bi želiti. Međutim, naricati, jer šta je plakanje? Čovjek se ne može strpiti, šta? Da? Ne može to da plaćeš. Bilo u radosti ili u žalosti. Radosna ti vijest dođe. I onda se čovjek rasplače. I ne može zaustaviti, ne može obuzdati sebe. No, međutim, naricanje nije obuzdavanje, nego naricanje treba trud. To je lako spriječiti. To se može zaustaviti. Pa je po toga naricanje zabranje. Toga je naricanje zabranje. Kaže Ebu Malik al-Šari da je poslanik sam rekao četiri stvari od džahilijeta bit će u mome umetu. neće se proći ti stvari. Da se ponose sa porijekom. Kaže, ja sam sin toga, toga, moj babo je takav, takav, moj djedo je takav, takav i tako. I drugo, vrijeđanje tog poroga, se vrijeđa taj porog. Odnosno, preci da se vrijeđaju. I da čovjek traži kišu preko zvijezda. I da se nariče za meitu. Te četiri stvari, kaže, on umeće, bit će prisutno mole onda. Kaže Umu Atije, kako bilježi muslim u svome sahihu, kada je poslanik sa osrem uzimao prisegu od nas žena, uzela je prisegu da ne smijemo naricati. Da ne smijemo šta? Naricati.
Kaže, pa to nije ispunilo nego samo pet žena.
Pazi. To nije ispunilo nego samo pet žena. Pokazuje da izrazita većina žena da upada, znači, ovaj problem naricanja. Pa to naricanje ponekad biva na ovaj ili onaj način. Ovaj. Često biva okupi djecu, muž veseli, ona okupi djecu i priča, plače, ko će vas hraniti, ko će vas podizati, ko će vas paziti, ko će vas ovo, kako je babo donosio lijepe čokolade, pa onda oni svi u glas plaču. Znači ne mora biti klasično da ona podsjeće ljudi šta vam je plačite, nego pričom svojom koju klasično koju pričam šta? Podsjeće ljudi na plač. Što to činite je naricanje. Može naricati postupkom svojim. Najmanje dijete da uzme u svoje, na primjer, naručje i da ga miluje ljudi i ga i plače. Dok ga je uzela i dok to drugi vide, i oni će šta početi? Naricanje. Znači, ne mora biti samo klasično podsjecanje na, znači, taj zabranjenu vrstu plaća ili dreku, nego može biti, znači, svojim postupom, može biti na razne načine, pa se toga treba paziti, jer došlo je, od istog, znači došla žestoka prijetnja onima koji nariču. Došlo je u hadisu, to je bliže muslim, da se kaže za ženu koja nariče, a ne pokaje se od toga pa umre, da će imati odjeću od katrana. Pa, ako se ne pokaje, da će imati odjeću od katrana. Zabranjeno je da se šamara, se udara po licu, ošekul džujum, i da para svoju odjeću, misli se na žensku odjeću odavde, kada uhvati ovakvu odjeću, pa je ovako para. Znači, sa bilo koje druge strane zabranjeno. Zabranjeno je što ima otkriti avrat s jedne strane, i s druge strane općenito, što je to pokazivanje i iskazivanje nezadovoljstva Allahom šta? Odrugo. Kada je nezadovoljstva Allahom, to je barak na odrugo. Pa ne smije, znači, parati odjeću. I rekao poslanica o tome hadisu koga bliže Buhari i Muslim, nije od nas onaj ko udara se po licu i ko, znači, dere svoju odjeću i ko se vraća, ko poziva džahilijetu. I odrekao se je poslanik o tome, beri je Rasulullah o tome, mine saliqa wal haliqa ošaka. Odrekao se Allahov poslanik sa osaleme, saliqa, to je žena koja diže svoj glas pri musibeti. El haliqa, to je žena koja brije kosu pri musibeti. To je nekad bio občaj da se obije na čelo ona, i ona svoju kosu baca kod muke nekakve. I šaka je ona koja dere odiđe. I negdje sam prošlo skoro da neko prevodi ovo haliqa, haleka u arapskom znači obrijati. I on prevodi, Allah se odriče toga i kaže onoga ko se brije. Ovdje treba pojasniti. Haleka koja brije svoju glavu, znači kada je musibet, je li došlo? El haleka, za ženu koja se brije, a ne koji se brije. Došlo u ženskom rodu. A šta je onako se brije? Kako? Zato što je to, znači suprotno njenoj fitri, da se brije, i to je kod žene, znači, mekruh, a u musibetima je to haram. U musibetima, znači, da to čini je nešto to čini. Potom je autor spomenuo pitanje gasolina ljudi. Čim išao htjala u tome da se počinjemo što je ova sredina malo duža. Čim išao htjala u tome da možemo govoriti o فسلم الله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أقمار الليالي منار الهدى أنام الرجال صناع الحياة استوديو كيسر pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija.
ili na web portalu www.kevser-links.com.
يا من تسامى وخلى المنامة جرى العمر يمضي ورا من صراما.